Ермея, 46-й бап. Раббиден Ермея пейгамберге халқлар аққында хабер келді. Мысыр аққында Йошияның оғлы Йехояким Йехудада 4-й ел падишалық еткенде, Вавилонның падишасы Небукаднецар Қаркеміш шері янында, Фират дериясы янында Мысырның падишасы Неконың ордусыны ұрып еңді, Неко фравунның ордусы аққында. Бұйық ве кичік қалқанларыны азырлаңыз, дженк етмеге чықыңыз. Атларыңызны екіңіз, атларға миніңіз, демір башлықларыны кейіп тұрыңыз, мызрақларыңызны қайраңыз, зырқларыңызны кейіңіз. Недір менім көргенім, олар қорқты, артқа чевірілді, күчлі әскерлері де ұрылды, артына бақмайып қачалар, орталықны қорқу қаплады, дей Рабби. Аяғы тез олған қачып оламаз, күчлі құтылмаз, шималде Фират дериясы янында сүрініп иқылырлар. Нил дериясы кебі юкселген, ақымлар кебі сулары далғаланған кім? Дерия кебі юкселген Мысырдыр, ақымлар кебі сулары далғаланды. О, көтерілерім ве ер юзыны қапларым, шеерні ве анда яшағанларыны йоқ етерім, дей. Атлар, сычыраңыз, ат арабалары, тез кетіңіз, қалқан мен силяланған хуш ве путтан күчлі аскерлер, яй чеккен лут оқчылары оғге чықыңыз. Бұ күн Раббинің ордулар Раббисінің жезасы күнідір. О, душманларыны жезалайжақ, қылычы тойған же ашайжақ, қанларыны тойып ічеджек. Бұ шималь топрақта, Фират дериясы янында Раббиге, ордулар Раббисіне чалынған құрбандыр. Эй қыз, Мысыр қызы, Гилад дағларына кетіп, мелем ал. Ләкін бошына ілячыларыны чоқлаштырдың, сен ічін шифа йоқ. Халқлар масқаралығың аққында ешіттілер, қычырубларың ер юзыны толдырды, күчлі аскерлер сүрінді, ерге иқылдылар. Мысыр топрағыны ұрмақ ічін Вавилон падишасы Невукаднецарның келуі аққында Раббиден Ермея пейғамберге бойле хабер келді. Мысырда хабер етіңіз, Мигдолда білдіріңіз, Нов ве Тахпанхес шеерлерінде білдіріңіз. Тұрыңыз, азырланыңыз, қылыч чевре четіңні ашай, айтыңыз. Не себептен күчлі аскерлерің иқылды, не үчін аяқта тұрамады, оларны Рабби қувалады. О, иқылғанларының сайысыны чоқлаштырды. Олар атта бірі-бірінің үстіне иқылып, тұрыңыз, ғайып етіжі қылычтан сақланып, халқымызға, туған топрағымызға қайтайық, дейлер. Анда бойле қычыралар, фыравун Мысырның падишасы баяғы шамата көтерді, ләкін келішкен вақытны қачырды. Өзімнен ант етем, дей падиша, оның ады ордуларының Раббисі, дағлар арасында Тавор дағы насыл юксек олса, Кармел дағы деңіз ялысында насыл бұйық олса, сізге келеджек де ойле олыр. Эй қыз, Мысырда яшағанлар, сүргінлік үчін шейлеріңні топла, Нов бақымсыз етіледжек, адамсыз қалып харап олажақ. Мысыр пек гүзел бір танадыр, шималден оңа каталақ чыбыны учып келе ята. Параға тұтылған аскерлері бесленген бұзаулар кебі, ләкін олар да артқа чевіріліп, тұрып оламайып қачтылар. Башларына беля күні келді, жеза вақты яқынлашты. Мысыр, йылан кебі сызғырып кете, ордулар келе, орманны кесіджілер оңа қаршы балталарынен чықалар. Орманыны кестілер, дей Рабби, Чытырман олса да оны иқтылар. Олар сарынчықадан чоқ, саймаға чаресі йоқ. Мысыр қызы масқара олды. Шималь халқының қолына берілді. Ордуларының Раббисі, Исраилінің Алласы бөйледі. Мына, Но шерінің Амон Алласыны, Фравунны, Мысырны, Аллаларыны, падишаларыны, Фравуннен оңа ишанғанларыны жезалай жағым. Жанларыны қыдырған Вавилонның падишасы Невуқаднецарға ве оның қызметчілеріне оларыны бере жегім. Ләкін ондан соң, Әвел күнлерде олғаны дайын, адамлар кене Мысырда яшай жақ. Сен ісі, құлым Яқуб, қорқма, Әй Исраил, өтің патламасын. Бақ, мен сені ұзақ мемлекеттен құтара жағым. Евлятларыңны да есірлік топрағындан қайтара жағым. Яқуб артқа қайтып, есен аман раат яшай жақ, ве кімседен қорқмай жақ. Сен ісі, құлым Яқуб, қорқма, дей Рабби, мен сеннен, сені құвалаған епсі халқларыны йоқ етежегім. Сені ісі бүтінлі йоқ етмейжегім. Сені адалетнен жезалай жағым. Жезасыз сені қалдырмай жағым.